Гледайте актуалните предавания по всяко време. Приложението за Android и iOS.
Добър вечер, уважаеми зрители, аз съм Марио Гаврилов. Добре дошли на територията на запазената марка, която днес ще се разпростира основно на Балканския полуостров, Турция, Гърция и, разбира се, България. Ето накратко основните теми в изданието тази вечер.
Данъците на Лукойл и знаци от САЩ относно строителството на газопровода Турски поток. Ще ги разчете в студиото бившият депутат Мартин Димитров. Защо Microsoft избра за своя балкански център по-високите данъци и по-лошата IT инфраструктура на Гърция, а не България? Коментар на Добромир Иванов от българската стартъп асоциация.
Както винаги сте добре дошли с вашите коментари и въпроси във Facebook и YouTube. Дискусията по отношение на инвестиционното злато не затихва, но ми се стори прекалено да се занимаваме трети път поред с темата, така че по-нататък ви обещавам, че пак ще обсъдим. Само един лаконичен коментар от мен на ваши съждения. Няколко човека смятат, че за разлика от книжните пари, златото дългосрочно ще бъде в печеливша позиция. Първо, заради нагласите на хората и инвеститорите, че това е сигурен подслон при финансови ветрове и бури. И второ, поради съществената му употреба в индустрията. Това съждение е абсолютно вярно. Въпросът е обаче да правим информирана преценка. Както спомена Стойне Василев миналия път, златото за инвеститори, които гледат дългосрочно и са готови да затворят парите си за по-дълъг срок. И сега си представете, че днес купуваме злато с нагласата, че ще го продадем, да кажем, точно след 5 години. Дали имаме гаранция, че точно тогава стойността му ще е повишена? Едва ли. Ще продължим темата и отново ще разсъждаваме върху особеностите на търговията с инвестиционно злато. Сега се отправяме към по-злободневни неща. След като преди година руският президент Владимир Путин упрекна българската страна, че умишлено бави Турски поток, днес към хора на обвинителите се включи и Газпром. В новия проект, проспект на дълговите книжа на руския газов гигант Газпром, пише, че завършването на газопровода се отлага за края на тази година, при първоначално определен срок първата половина на 2020. Това означава забавяне с половин година. Българското правителство обозначава газопровода с името Балкански поток. Както да се нарича тази тръба, тя си остава руски инструмент. Това пък е американската позиция, заявена от помощник държавния секретар на САЩ Франсис Фанан при посещението му в София. Темата сега ще коментираме с Мартин Димитров, бивш депутат, който е мой гост в студиото. Добър вечер, господин Добре. Димитров. Сега, как да разчитаме тези знаци? Умишлено ли бави София реализацията на Турски поток? Споделяте ли американската оценка, че както и да го наричаме български-турски, той си остава руски все пак?
Ангажиментите, които пое България, беше ясно от самото начало, че са трудно изпълними и че в такива срокове такъв проект не може да бъде реализиран. Но това не е големия проблем. Големия проблем е, че Турски поток, или както аз го наричам Руско-Турския поток, се строи за да бъде заобиколена Украина. Само за това. Това е политически проект. Идеята е преноса вече да не минава през тази страна. И България в изключително глупавата позиция по три причини. Първата причина е, че плащаш част от сметката. Добре, ако Русия си решава политически въпроси, ти защо плащаш 3,3 милиарда лева с ДДС? Второ, очертават се европейски и американски санкции, което е новия голям шлем, да получиш едновременно европейски и американски санкции, защото първо Европейски съюз има правила, които те се опитват с тарикатлък да избегнат, а именно, че половината от тръбата трябва да е свободна за конкуренция. Това е в полза на потребителите. Конкуренция да сваля цените. И втория въпрос е, че изявлението на американците е категорично. От тях също може да се очаква санкции. Тоест, хем си платил сметката, хем ще бъдеш и санкциониран. Извинявайте, това
тогава
си...
Тогава къде да търсим логиката? Бойко Борисов разходи дори гости от Саудитска Арабия, за да им покаже от въздуха реализация на този проект. Каква е ползата и какъв е смисъл още от този проект в такъв случай?
Полза има за Русия, но аз не виждам полза за България. За България, освен трите проблема, които изброих, има и четвърти проблем, за който най-малко пък се говори, който е следния. Този проект се реализира с заем и е на стойност 3,3 милиарда лева, както се разбра, с ДДС минимално, ако няма увеличение дори на тази цена. Така, той се реализира с заеми. Не е ясно точно кой ги дава тия заеми, не е ясно при какви условия. И сега си представете, че приходите не се получават както е планирано. И кой ще ги връща тия заеми?
И то е ясно, кой ние ще ги връщаме.
Така да е, ама ако не могат да се връщат, да не се окаже, че някой хитро си прави сметката да се опита да придобие собственост върху българската газопреносна мрежа, като се види, че не могат да бъдат връщени всички тия заеми. А си представете сега този сценарий колко опасен за нас.
Между другото, една гражданска инициатива на Сдружение Бойци на Бивол установи, че по трасето на Турски поток работят единствено само руски и беларуски работници. Въпреки така обичайно е в една държава, като се развива някакъв мащабен проект с подобни инвестиции, да се създава и някаква вътрешна заетост, който е допълнителен икономически бонус. Как да разчитаме, господин Димитров, това, че като че ли този проект се реализира от единствено само от руски компании?
Много лъгаха българските граждани, че с проекти като Белене и руско-турския поток едва ли не ще има огромна заетост за България. Виждате, няма. Няма такова нещо. Ние единствено плащаме сметката. Тоест, негативите са изцяло за България.
Ако говорим за диверсификация на източниците, вие споделяте мнението, че това е руски газ. Защо тогава не се реализира връзката с Гърция, която е значително по-евтина, значително по-просто и наистина ни дава достъп до други източници?
Забележете, не се реализира вече 10-11 години. Това въпрос съм го поставил стотици пъти. Кой ли не е обещавал? Обаче за една година смятат да построят руско-турския поток и вероятно ще го построят, от който, както се разбрахме, ефектът е пак руски газ, нищо друго, докато гръцката връзка или интерконектора с Гърция дава възможност за алтернативен газ на други цени, на по-добри цени, т.е. до истинска конкуренция. Там обаче 10-11 години проекта не е готов. Нещо повече, ние в края на годината имаме ангажименти за купуване на алтернативен газ. Ако не е готова гръцката връзка, ще ги спуснем. И аз се притеснявам точно какво се случва с този въпрос. Има ли забавяне? Защо нещата не се случват както трябва? Това е много важно.
Може ли да приемем, че България е васална държава спрямо така в газово отношение спрямо Русия, след като ето да вземем за пример това, което се случи с антимонополното дело с Газпром? Днес по-късно ще коментирам ситуацията с цените на парното в България и в Полша. Направих справка. В Полша цените на парното наистина осезаемо са паднали и потребителите чувстват някаква полза от това, което се случи. В България потребителите се оплакват, че цените на топлофикация остават същите.
Това антимонополно дело касаеше 8 държави. Повечето се възползваха в две направления. Значи едното направление беше предоговаряне цената на газа, което в България се случи едва ли не най-късно, което е много показателно. Другите страни се случи много по-рано. И второто нещо, което се възползва Полша, претенции за минал период да бъдат възстановени над платени суми. Тази ситуация показва, че България не знае да си защитава интереса и за съжаление България продължава да бъде едва ли не единствената страна от Европейския съюз, която до огромна степен зависи от един източник. И до момента, в който нямаме тази газова връзка с Гърция, тази зависимост ще си стои. Независимо, че има възможности за внос. И той в момента има внос, но е малко. Проблемът е, че е малък алтернативният внос на газ.
Сега един друг казус, с който ви отдавна се занимавате, докъде стигна битката ви с данъчната администрация по отношение на ситуацията около Лукойл България?
Когато правителството на Орешарски махна част от измервателните уреди на данъчно-акцизните складове, заедно с двама колеги Методи Андреев и Петър Слов, подхванахме тази битка да ги върнем. Именно защото една сериозна държава трябва да контролира големите играчи. България какво се получава? Понеже ним се занимава с големите играчи, отиват при бабата на Сергията и почват да се занимават с нея. Сега тия 30 стотинки върху тях. Плати ли данък или е платила върху 29 от тях? Нали? Но не е върху последната стотинка. Така че върнати бяха измервателните уреди. Но това е само половината задача. Аз съм си говорил с вас за следващата част от задачата. Създаването на истинска конкуренция на пазара на горива в България. Тук е големия провал. Тук много се говори. Аз съм поставил стотици пъти въпроса навсякъде, където е възможно. И трябват няколко неща спешно да бъдат направени. Едното е възможност за истинска конкуренция на данъчно-акцизните складове. Да не е както сега да има концентрация. Да може да ползваш данъчно-акцизни складове в съседни страни членки на Европейския съюз, Гърция и Румъния. Това е най-умното. И тази конкуренция ще се свали цените на горивата. Затова става въпрос. Имаш конкуренция, имаш ниски цени. Нямаш конкуренция, това веднага влияе лошо.
Добре, да се възползвам присъствието тук и от политическата ви битност също така. Как ще коментирате минаването днес в Брюксел на резолюцията за България в първоначалния вариант и отпадането на всички предложения на десните за корекции в текста?
Първо е много важно, че доколко си спомням, 8 души от ЕНП са подкрепили резолюцията, други около 20 са се въздържали. Сегашната власт в България загуби своята европейска подкрепа. Вече няма тази легитимност, за която претендираш. И това е само началото. Проблемите вече са видими. Колкото и се опитват да ги скрият в България през медийния комфорт, който имат, през огромната власт, която са концентрирали в ръцете си, се вижда, че вече тези проблеми с корупцията, с върховенство на закона са видими и в Европейския съюз. И от тук нататък тази власт ще върви само надолу.
Вашата прогноза за финал, да се върнем към първата тема за енергетиката, ще се подобрява ли положението? Ще видим ли наскоро диверсификация на източниците в България? И съответно така рефлексия върху цените?
Да си кажем тежката тъжна истина. Аз се убедих в едно, че с тези партии ГЕРБ, БСП и ДПС, независимо в каква конфигурация са, по отношение на Русия промяна в позицията не може да има. Тези хора ще пазят зависимостта от Русия, докато зависи от тях. Какви са причините? Отделна тема. Но виждате, за 10 години управление на ГЕРБ гръцка връзка няма. За колко години управление на БСП и ДПС същото или по-лошо?
Добре, благодаря ви, че бяхте гост на Запазената марка. Мартин Димитров за Турски поток и за Лукойл в студиото ни тази вечер. Ние сега продължаваме с един друг несъстоял се за България проект. Действително не сме били основни играчи там, но някак си е болезнено. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис и президентът на технологичния гигант Microsoft, брат Смит, обявиха, че Microsoft ще изгради в Гърция свой голям център за данни, в който ще се съхраняват и управляват данните за изчислителните облаци. Този център ще играе ролята и на регионален център за съседните страни. Стойността на инвестицията е 1 милиард долара, като Microsoft ще обучи и хиляди гърци за работа в новия център. Защо Гърция, а не България, в което усещането за IT-център и значителен капацитет на дигиталния бизнес е широко разпространено? Ще чуем сега мнението на Добромир Иванов, изпълнителен директор на BESCO, Българска стартъп асоциация. Здравейте, господин Иванов!
Здравейте.
Сега аз, както правих сметка, 1 милиард долара, колкото е само тази инвестиция, горе-долу представлява целият обем на чуждестранните инвестиции в България през 2019 година. Та даже ако подвадиме трансферите от фирмите майки към техните дружества в България, е два пъти отгоре. Защо така се случи, че ние, които така имаме самочувствието на добре развит IT бизнес с много интересни проекти, с много интересни компании, бяхме изпреварени от гърците, една държава, която е свръхзадлъжняла в момента, с дългове, така доколкото си спомня, над 500 милиарда долара в момента. Една държава, в която има значително по-високи данъци и в която, поне аз така съм чувал, IT инфраструктурата е на по-ниско ниво, отколкото в България.
Да, точно така. Само да започна там, защо въобще това е важно, понеже нали, в нашето общество се говорят много социални теми, пари за едно, пари за друго. На практика държавата ни прави пари по два начина. Това са привличането на външни инвестиции и износа на неща, които ние сме произвели тук, когато ги изнасяме навънка. Съответно, привличането на външни инвестиции е ключово важно, за да може въобще брутния вътрешен продукт да расте. И това, че от 10 години той е абсолютно седи закопан на едно ниво, на което не можеш да го надскочи, и то доста ниско ниво, това е проблем. И когато около нас се случват такива големи сделки, и то точно в индустрия, за която ние претендираме да сме IT хъб, лидери, Силициева долина и всички тия неща, това е притеснително, защото показва, че нещо не е както се говори, че има голямо разминаване между това, което се говори от политиците ни, от институциите и това, което се случва.
Иначе, какво не ни е в ред, господин Иванов? Сега, на мен, например, направи впечатление, че Гърция в момента има Министерство по дигиталната политика, която се управлява от човек, който е бил на виш менеджерски пост в Google.
Те имат и политици, завършили Харвард, Станфорд и такива места. Но иначе, едното нещо, до което опира, това са институциите. На нас опита ни в стартъп асоциацията е да се бориме, да работиме с институциите. И това, което го виждаме, е, че там нещата те просто не работят. Нашите институции са до голяма степен фасадни. Там има с последните 10 години, особено, където е имало инициативни хора или хора, които са искали да решават наистина проблемите. Тия хора си тръгнали, го виждаме и в момента. Аз виждам там млади хора надъхани, които 6 месеца по-късно казват, писнаме, аз повече не издържам. И съответно нашите институции в момента те са спирачка на всяка една стъпка. Днеска имах такъв разговор с предприемач, който от извън Европейския съюз, коментирахме идването му в България. Той каза, аз наистина на всяка една стъпка просто срещам ужасни проблеми, където никъде друга да ги няма в чак такъв мащаб, какъвто е тук. И когато една голяма компания, особено като Microsoft, иска да дойде в някоя държава, тя освен политическите разговори, които води, тя води и разговори с институциите. При нас, нашите институции, редовно те не отговарят на имейли, не говорят английски език. Има разговори абсурдни от сорта на това, че някоя голяма компания иска да дойде тук. Те казват, обадете след един месец, защото организираме някое събитие. Те повечето ни държавни агенции или агенции се превърнали в туристически агенции, които организират делегации и събития. И там хората са просто администратори. Там няма хора, които умеят да комуникират с външния свят, да комуникират с бизнеса. И това е огромен проблем.
Добре, обаче някой би ви опонирал, чето България спечели така наддаването, образно казано, за европейския суперкомпютър. Така че имаме с какво да се похвалим. А доколкото ви разбирам, вие ни водите в посока, че ако искаме да имаме проспериращо икономическо развитие, особено в IT сектора, трябва нещо да се промени в политическата схема, по която функционира държавата и институционалната, да го кажа така, не толкова политическата.
Само така, няма вече такова нещо като високотехнологична или IT индустрия, според мене. Това е нещо, което почва да променя всяка една друга индустрия. Просто света върви натам. Земеделие, транспорт, което иде, автомобилите стават като мобилните телефони. Целите са просто технология. Така че за една държава да е добра за високите технологии, това означава всичките сектори на икономиката да върват напред и обратното. Ако не е добро място за развиване на високи технологии, това ще страда цялата икономика на една държава. Така че то не е, нали, избор да си избереме да индустрия да имаме или да я нямаме. И България, ако искаме всъщност да имаме не 3% брутен вътрешен продукт, а 10, например, това е свързано с, от една страна, ние да станем място, където наистина където лесно стартираш бизнес, гъвкаво го управляваш, лесно го приключваш цялото нещо, ако се провали, имаш шансове за провал, имаш достъп до хора, до капитали, електронно управление, комуникираш лесно с институциите и където в крайна сметка ние да сме изпреварващи в някои от индустриите на бъдещето, не догонващи. Но това нещо, за да стане, ние трябва да привличаме външни играчи, от които да вземем ноу-хау. А тяхната комуникация от първото им обаждане по телефона или имейл да дойдат тук, до откриване на банкови сметки, до всяка една стъпка е проблем. А другото, което, нали, последните месеци се отразява, е репутацията на нашата държава.
Все пак, трябва ли да се гордеем? Не ми отговорихте на въпроса за европейския суперкомпютър в София.
Европейския суперкомпютър е договаряне между политици и политици. Това са пари от Европейския съюз. Това не е бизнес. Нали, на нас ни трябва бизнес. Трябват ни хора, които ги интересува как като инвестират хикс пари, от тия пари ще изкарат няколко пъти хикс, а не хора, които харчат публични средства. Така че добре е, че има суперкомпютър. Тук въпрос е да има кой да го ползва и какво да се прави, понеже то е средство, това не е цел да го имаме. И това е договорка между политици, това не е доказателство, че ние може да привлечаме тук бизнес.
Много обесърчително звучи всичко, което... Кажете ни нещо все пак обнадеждаващо, господин Иванов. Може ли да очакваме...
Обнадеждаваш? Да, слушам.
А може ли да очакваме, че България по някакъв начин ще започне да се намесва в тези процеси, които все пак са процеси на индустриализация на бъдещето? Това е бъдещето, което ни очаква всички нас и ние, ако още от сега не се включим в това раздаване, просто ще останем извън борда.
Ами, в България в момента има малко като два свята, особено в бизнеса. Има един бизнес, който основният му клиент е държавата, там са обществените поръчки и това, което се вижда, но има един бизнес, който гони глобалните пазари, който си гони клиентите и финансирането му идва по пазарен начин. И това са, имаме прекрасни предприемачи и компании, които в момента растат все по-бързо. Вярвам, че е въпрос наистина няколко години да видим първите ни милиардни компании, продукти, услуги, които целият свят знае, използва и създадени от българи. За съжаление, много от тия компании напускат страната, понеже просто правната ни рамка не е достатъчно да правят това, понеже институциите не работят и понеже в последните месеци, особено нали, този страх, който се насява, че някой може да дойде и вземе бизнеса без да имаш как да се защитиш, това гони предприемачите. Но все пак това са българи, които създават успешни български компании и това ще почне да променя със сигурност обществото ни, понеже там работят млади хора предимно, това е равнака на средната ни класа, той расте все повече и там освен, че има хора, които финансово просто, нали, са тип средна класа, там има други ценности, там започва все повече да са важни неща от това да си добър пример за обществото, да си плащаш данъците, да не лъжеш, да имаш култура, да върнеш обратно към обществото, да инвестираш в младите хора в образование. И това нещо става все по-голямо и за мен лично то е необратим процес. И това е начина, по който всъщност ние ще си извоюваме и това да имаме по-добра държава. Няма да стане за 800 дни, нали, това ще отнеме много-много години, но е път, по който ние вървиме, но е много важно през този път, от една страна, че все пак може да го вървим по-бързо и ролята на държавата е точно да не го спира този процес. Не е нужно тя да е държавата майка, която да прави нещо, просто трябва да има среда, в която тя да не пречи. И другото е, че е много важно да не го унищожи този процес, защото има как да го и унищожи и това не трябва да се случва, защото това е шанса ни, това е лъча надежда, всъщност страната ни наистина, да видим приемо децата ни как ще живеят в страна, която много-много повече прилича на това, което искаме ние да виждаме.
Добре, благодаря ви за искрената позиция, макар че това, което казахте, не беше никак приятно. Добромир Иванов от Българската стартъп асоциация за зрителите на запазената марка. Според него, основната причина световните технологични гиганти да не избират България е липсата на институционален капацитет. Подаръци ще има за всички от сърце. Напоследък така припяват от правителството. Извинете ме за фалшивия тон, по принцип не съм добър в пеенето. Кабинетът гласува от следващата година да се изплащат надбавки за всички деца, независимо от дохода на родителите. Днес беше оповестена идеята за същия подход към учениците в 1 и 8 клас. Родителите на тези деца ще получат помощ от 300 лева. Пенсионерите ще се радват до март месец до година на по 50 лева отгоре. Проблемът е, че това решение беше взето без всякаква дискусия и без обсъждане на други варианти, както и много останали решения на кабинета. Да вземем семейство с доходи от 2000 лева месечно и две деца. Сега то ще получава 90 лева отгоре, което означава, че дохода му ще се увеличи пряко с 4% и половина. Толкова може държавата, толкова дава, никак не е лошо. Да погледнем сега какво ще се случи с семейство, което получава по 5000 лева на месец и също има две деца. При тях увеличението на дохода вече ще представлява под процент и 80. Не е толкова осезаемо, както при семейството с 2000 лева доход. Да не продължаваме с изчисленията с семейства с още по-големи доходи, защото там показателят ще спадне. Не казвам, че това решение на министрите е неправилно. Но казвам, че не са разгледани други възможности, като някои от тях може да се окажат и по-добри, като например детски надбавки за всички, но с диференциран размер. Абсолютно одобрявам детските надбавки без подоходен критерий, въпреки че по принцип не харесвам размятането на пари на калпак. Крайно нерационално ми се струва наливането на още и още пари в нереформирани системи, например. Ако знаете, че резервоарът на автомобила ви е спукан, дали ще наливате гориво въпреки това? Как ви звучи по тази логика още 500 милиона лева за здравеопазване следващата година, без да е ясно, ще има или няма да има по-добро обслужване? А дали тези надбавки представляват стимул за разрешаване на проблема, на проблемите за България? Демографският. И веднага да ви предложа едно сравнение за маниера на действие в други държави. Полша беше основен двигател на европейското антимонополно дело, което доведе до рязък спад на доставните цени на Газпром. Вчера антимонополният орган в Полша наложи глоби, забележете, от 100 милиона долара на фирмите, които строят Северен поток 2 и санкционира освен това Газпром с 7 милиарда и 600 милиона долара. Най-голямата глоба в историята на Полската служба за защита на конкуренцията и потребителите. У нас те са две отделни комисии. Но по-същественото е другото. След незгодите на Газпром с европейското антимонополно законодателство преди няколко месеца, цените на парното в Полша спаднаха осезаемо. В България потребителите въобще не го усетиха. Всичко, което се прави сега у нас, е с хоризонт предстоящите следващата година избори. Сега безмерната щедрост излива в обема на 50 лева за всеки пенсионер, но държавата въобще не споменава, че идеите за пенсионна реформа се отлагат и отлагат. Докато беше в управлението, например, Ивайло Калфин имаше доста смислени идеи. Такава реформа би могла да увеличи размера на пенсиите принципно, а не да има спорадични подаяния. Нещо повече. Държавата продължава да не урежда фазата на изплащането за допълнителното пенсионно осигуряване, въпреки че беше коректно да е уточнена отдавна, преди години. Сега всички родени след 59-та година са поставени в следната ситуация. Влизаш в магазина, задължава те да дадеш 5 лева, но какво ще получава срещу тези 5 лева? Кога и по какъв начин не знаеш. Отлагането на реформите и решенията се представя като щедрост, а спорадичното подаяние като непрестанна грижа. Затова, уважаеми зрители, припомнете си заглавието на един знаков филм «Вземи парите и бягай». Би го префризирал за вас последния начин. Вземи парите, мисли и решавай, за да не чакате до следващите избори с надежда да усетите грижата на управляващите за вас. На финала на предаването ще ви предложа няколко любопитни сюжета от последните дни. Европейският съюз ще емитира още този месец първите облигации по програмата за подпомагане на заетостта ШУР. Това обяви комисарът по бюджета Йоханес Хан. Обемът не е уточнен, но ще бъде под 50 милиарда евро. Илюстрация на зелени тенденции и във финансите. Нидерландската Инкбанк обяви, че рязко е съкратила отпускането на кредити за въглищните централи и увеличила отпуснатите заеми за зелени технологии. През миналата година средствата за производители на енергия от въглища са съкратени с 22%, а производителите на възобновяема енергия са получили 1 милиард и 900 милиона евро. Окуражителни сигнали от най-големият ни външно-икономически партньор. За четвърти пореден месец статистиката в Германия отчита нарастване на износа. През август той се е повишил с 2% и 4% спрямо юли. Това беше запазената марка тази вечер. Денонощно отворени за вас остават всички канали за връзка с предаването. Можете да ни пишете и коментирате във Facebook на запазената марка Марио Гаврилов, в YouTube на канала със същото наименование запазената марка Марио Гаврилов. Може да пишете и на mail запазенамарка@gmail.com. Може да надникнете и на mariogavrilov.com. Определям ви следваща среща за четвъртък, 15 октомври, отново в 21 часа. Разделяме се до тогава. Ваш Марио Гаврилов.